Přeji krásné odpoledne a přeji především boží pokoj. Rád vás tady opět vidím. I když nás tady není mnoho, tak budu rád, když si poslechnete kázání. A dnešní kázání jsem nazval Cíl našeho vyučování. A zkuste si jen tak teď sami pro sebe odpovědět, co si myslíte, že by mohlo být cílem našeho vyučování. Co si myslíte, že by mělo být cílem každého biblického vyučování nebo i vyučování v našem sboru? Odpověď na tuto otázku můžeme najít už v následující pasáži, kterou budu rád, když si společně se mnou teď přečtete. A ta pasáž je v českém ekumenickém překladu nazvána Odmítání bludařů a z toho první dva verše jsou nadepsány jako vstupní pozdrav. A už to nebudu zdržovat, rád bych si společně s vámi přečetl první list Timoteovi, první kapitolu od 1. do 11. verše. Tady se píše: Pavel, apoštol Krista Ježíše, z pověření Boha, našeho spasitele, a Krista Ježíše, naší naděje, Timoteovi, vlastnímu synu ve víře, milost, slitování a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho pána. Když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem tě, abys dále zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným naukám a zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání, než k účasti víry na božím záměru. Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči. Chtějí být učiteli zákona a nechápou ani svá vlastní slova, ani podstatu toho, o čem s takovou jistotou mluví. Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo používá správně. A je si vědom, že zákon není určen pro spravedlivého, nýbrž pro lidi zlé a neposlušné, bezbožné a hříšníky, pro lidi bohaprázdné, světské, pro ty, kdo vztáhnou ruku proti otci a matce, pro vrahy, smilníky, zvrhlíky, únosce, lháře, křivopřísežníky a co se ještě příčí zdravému učení. Podle evangelia slávy požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno. Amen. Právě jsme společně přečetli úvodních 11 veršů z Pavlova prvního dopisu Timoteovi. A tento list společně s druhým listem Timoteovi a také listem Titovi patří ke třem takzvaným pastýřským listům. Někdo to nazývá i pastorální listy. A jako pastýřské listy byly tyto tři dopisy nazvány až někdy v průběhu 18. století, a to z důvodu, že jsou v nich popsány praktické pokyny pro vedení církve a jejich obsah je zaměřen především na řešení konkrétních problémů v místních sborech. A jak určitě víme, Pavel tyto pastorální dopisy adresoval svým dvěma spolupracovníkům, kteří za tyto místní sbory měli zodpovědnost. Předpokládá se, že jak Timotea, tak i Tituse přivedl k Bohu právě Pavel skrze svoji misijní službu a že je oba později přijal za své věrné pomocníky. A nejen prostřednictvím těchto dopisů je učil, jak by se měli starat o církev a o svoje místní sbory. Můžeme si všimnout, že pro oba ve svých dopisech používal oslovení vlastnímu synu ve víře, ale dozajista neměl na mysli nějaké biologické pouto, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale jednalo se zde o jejich duchovní vztah. Dalo by se říct, že oba byli něco jako jeho duchovní synové a Pavel jako dobrý pastýř s láskou a trpělivostí pečoval o jejich víru. Vyučoval je, vedl je k modlitbám a k poslušnosti Bohu. Na začátku naší pasáže se nám Pavel představil jako apoštol Krista Ježíše, jako ten, kdo k apoštolské službě dostal moc a autoritu přímo od Boha, jako by tím chtěl zdůraznit, že jeho poslání není lidského původu a samozřejmě s tímto pověřením dostal zodpovědnost i za šíření evangelia, ale i za zakládání a budování nových sborů, samozřejmě i za své sourozence v Kristu, kteří mu byli svěřeni. A přečteme si první list Timoteovi, první kapitolu, 3. a 4. verš, co jsme četli na začátku. Když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem tě, abys dále zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným naukám a zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání, než k účasti víry na božím záměru. To byl 3. a 4. verš z naší úvodní pasáže. A jak jsme si mohli všimnout, adresátem Pavlova dopisu byl nejen jeho žák Timoteus, který se v průběhu let stal jeho věrným spolupracovníkem a také průvodcem na cestách, ale tento dopis byl určen především pro prvotní církve. Pavel tady naléhavě upozorňuje na falešné učitele, kteří sloužili v místních církvích a na shromážděních a kteří hlásali odlišné nauky. A místo šíření evangelia se zaměřovali spíše na pátrání v rodokmenech. A mnozí přitom sami těmto scestným záležitostem neochvějně věřili a tak je vlastně ani Boží slovo nemohlo zasáhnout a ve výsledku vlastně ani nechápali to, o čem sami mluví. A tímto způsobem odváděli ostatní sourozence od víry a od Božích záměrů v jejich životech. Ale zároveň tady Pavel upozorňuje na podstatu naší víry, kterou nám dal Ježíš Kristus. Pro nás v dnešní době tato pasáž může znamenat, že každá církev potřebuje učení, které vychází přímo z Bible. Potřebujeme zdravé biblické učení, založené na pravém evangeliu, které nám přines Ježíš Kristus. Základem církve nemají být lidské názory, teorie nebo pouhé znalosti, ale čisté Boží slovo. Jako následovníci Ježíše Krista potřebujeme být tímto slovem naplněni. Ne teoriemi, ne vlastními znalosti nebo cizími názory, nemůžeme stavět svou víru na vlastních myšlenkách nebo názorech, na zkoumání a znalostech rodokmenů, ani na pouhém studiu životů biblických či nebiblických postav. Ve všem se potřebujeme spoléhat jen a pouze na Boha a vždy se opírat o Boží slovo, o pravé evangelium Ježíše Krista. Právě skrze Boží slovo, skrze Bibli, můžeme jasně rozpoznat, co od nás Bůh žádá a jak máme žít, rozeznávat a posléze konat jeho vůli. Toho nikdy nemůžeme dosáhnout skrze lidské teorie, skrze už to řečené zkoumání rodokmenů nebo skrze různé domněnky a spekulace. Každá církev by proto měla mít to správné učení, ale i to správné vedení. Potřebujeme se držet toho samého učení, které náš Pán ustanovil před 2000 lety. To by mělo být základem každého sboru. Protože nesprávné a špatné vyučování může odklonit celou církev špatným směrem a falešné učení může postupně oslabovat víru věřících, a v krajním důsledku to může způsobit i zánik celé církve. Přečtu ještě jednou ten 4. verš, ale tentokrát z překladu 21. století. Takže 1. list Timoteovi, 1. kapitola, 4. verš, Bible 21. Ať už se přestanou zabývat bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou jen k dohadování namísto naplňování Božího záměru ve víře. V českém ekumenickém překladu se píše, že zabývání se bájemi a nekonečnými rodokmeny vede k pouze nějakému jalovému bádání, ale tady v Bibli 21 je přímo psáno, že to vede k dohadování namísto plnění Božího záměru ve víře. A z toho můžeme poznat jednu důležitou věc, a to sice, že zkoumání rodokmenů působí hádky. A především hádky mezi sourozenci v Kristu. Mnozí farizeové a zákonníci se velmi často dohadovali, ze kterého izraelského pokolení vlastně pochází. A často stavěli své životy na tom, že jsou potomci Mojžíše nebo Abrahama, snažili se dokázat jeden druhému, aby jasně ten druhý věděl, odkud vlastně pochází. A dokonce, i když k ním Pán Ježíš mluvil osobně, tak jejich argumenty stály často právě na jejich původu. Například Jan 8:39 píše, odpověděli mu, náš otec je Abraham. Ježíš jim řekl, kdybyste byli děti Abrahamovi, jednali byste jako on. Není naším cílem spekulovat o různých postavách, ať už ze starého nebo i z nového zákona, vytvářet si o nich falešné domněnky, zkoumat je do hloubky, rozvíjet jejich životy až do nějaké extrémní míry, vytvářet si vlastní teorie a poté je šířit dál. Tyto spekulace a jalové bádání nás nedokáží dovést až do cíle. Naopak nás to vše může vzdalovat od Boha. Prázdné učení nikam nevede. Úkolem křesťanů není zaměřovat se na pátrání v rodokmenech, ale na vztah s Pánem Ježíšem Kristem. No a samozřejmě, jak tady dále Pavel píše, potřebujeme se také vyhýbat bájím a aktivně je odmítat. Pavel ve svém dopise jasně Timotea varoval, že všechny ty falešné učení, že všechny ty báje a nekonečné rodokmeny nás budou vzdalovat dál a dál od Božího záměru. A taková víra nemůže přinášet žádné ovoce. Já jsem si hledal definici slova báje, protože abych věděl, čemu se to mám vlastně vyhýbat. Tak tedy báje, neboli mýtus, je anonymní epický literární útvar, proza či verš, který zachycuje lidové představy o vzniku světa, přírodních jevech a bozích, slouží k vysvětlení světa a obsahuje nadpřirozené bytosti. Soubor bájí určité kultury se nazývá mytologie a tak dále a tak dále. Já myslím, že to stačí. A tady vlastně můžeme poznat, že všechny ty mýty, báje nebo mytologie, že všechno to je zaměřené proti Bohu. Veškeré tyto záležitosti pochází z tohoto světa a nemají s Bohem nic společného. Nikdy nesmíme nahrazovat pravé Boží slova právě za tyto báje nebo za mýty. Půjdeme dál. 1. list Timoteovi, 1. kapitola, 5. a 6. verš. Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči. No a tady už vlastně máme tu odpověď na tu moji úvodní otázku. Co je cílem našeho vyučování? Je to láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. To by mělo být cílem každého biblického vyučování. Láska k Bohu i ke všem lidem. Láska z dobrého svědomí, láska z upřímné víry. A možná to pro některé bude až šokující, ale každé biblické vyučování by mělo člověka nasměrovat a přivést právě k takovéto lásce. K lásce, která je z čistého srdce. Tedy ze srdce, které je zbavené špíny, předsudků, hříchů, závisti a nenávisti. Od toho všeho nás očišťuje jen a pouze milost našeho Pána. Před chvilkou jsem mluvil o tom, co může způsobovat jalové bádání v nekonečných rodokmenech. Jen hádky. No a co by mělo působit pravé biblické vyučování? Lásku z čistého srdce. Vidíte ten rozdíl? Každé biblické vyučování, které se drží Božího slova, tedy nejen tak nějaké to slovo, které si náhodně pustíme na internetu a ve kterém možná můžeme najít i nějaké ty stopové prvky lásky nebo stopové prvky evangelia, ale každé biblické vyučování, které se drží Božího slova, v nás může vypůsobit tuto čistou lásku. A tu lásku pak můžeme předávat i dál, a dokonce i mezi své nepřátele. Skrze vyučování biblického slova můžeme poznat v první řadě Boha a postupně se k němu přibližovat a skrze jeho milost, skrze Boží milost, se můžeme stát novým člověkem. Člověkem s čistým srdcem, člověkem, kterému bylo odpuštěno a který sám dokáže odpouštět i ostatním. Člověkem, který je vnitřně uzdravený v Ježíši Kristu a jeho láska může přinášet ovoce Ducha Svatého. To je ta láska z dobrého svědomí a z upřímné víry. Cílem biblického vyučování by mělo být, že člověk skrze Kristovu lásku změní svůj charakter a začne žít s dobrým svědomím před Bohem i před lidmi, ale také to, že jeho víra bude upřímná, nejen nějaká vypočítavá, prospěchářská, předstíraná nebo pokrytecká. Každé sborové vyučování a kázání potřebuje přinášet výsledky, formovat charaktery sourozenců ve sborech, přinášet jim vždy něco nového a inspirovat je skrze Ducha Svatého. Výsledkem každého takového vyučování by měl být také zborový růst. Pavel dále mluvil o tom, že se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči a bohužel prázdné řeči se poslouchají daleko lépe než slova evangelia, které přináší život. A já sám jsem se často přistihl, že závidím některým řečníkům jejich vytříbený projev. Říkal jsem si, kdybych tak uměl mluvit stejně tak skvěle a stejně tak pozbudivě místo toho koktání, které někdy předvádím. Ale problém není náš projev nebo naše schopnosti. My jsme nedokonalí lidé a Bůh si nás tak chce používat. Problém často není ve formě našeho projevu, ale především v obsahu mluvených slov. A i když mnohá slova jsou líbivá a hřejivá a velice příjemně se poslouchají, tak ve skutečnosti jsou prázdná a nejsou o ničem. nic nám nepřináší. Naším úkolem je mluvit a přijímat slovo života. Boží slovo je živé a mocné a má tu moc nás změnit a budovat naše životy konkrétním způsobem a stejně tak i naše charaktery. Půjdeme dál. 1. list Timoteovi 1, 8 až 10. Tady je psáno. Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá správně. A je si vědom, že zákon není určen pro spravedlivého, nýbrž pro lidi zlé a neposlušné, bezbožné a hříšníky, pro lidi bohaprázdné a světské, pro ty, kdo vztáhnou ruku proti otci a matce, pro vrahy, smilníky, zvrhlíky, únosce, lháře, křivopřísežníky a co se ještě příčí zdravému učení. Já bych ten 8. verš přečetl ještě z překladu Slovo na cestu. Tam se píše... 1. list Timoteovi 1.8 slovo na cestu. Zákon je jistě užitečný, je-li užívan tak, jak Bůh zamýšlel. Já si myslím, že tady v tom překladu je to trochu srozumitelnější. Zákon v první řadě ukazuje na hříšnost člověka a potřebu milosti, která je v Bohu. Může člověka nějakým způsobem usměrnit, ukázat mu to, co dělá ve svém životě špatně, ale nikdy ho nedokáže osvobodit. Není tedy prostředkem spasení, ani nám nedává jistotu spásy nebo nějakého posvěcení člověka a jeho dodržování nás nikdy nedokáže ochránit před věčnou záhubou. Člověk často dělá věci ze svých vlastních sil a svými skutky a činy se snaží zapadnout do norem, které právě zákon přikazuje, ale když se nad tím zamyslíme, tak ve skutečnosti je to život v otroctví. Bezchybným plněním zákona si Boží milost nevysloužíme, nehledě na to, že ten zákon nelze dodržet. A to je přesně jedna z těch věcí, o který tady Pavel mluví, špatné používání zákona. Naším úkolem je spoléhat se na Boží milost, na zaslíbení, ve kterých nám Bůh slibuje odpuštění hříchů v jeho synu, v Ježíši Kristu. Naše dobré a často i z našeho pohledu bohulibé skutky nemají tu moc překrýt naše hříchy. A to, co z nás naší vinu smívá, je pouze a jenom Boží milost. List Římanům, 7. kapitola, 12. verš píše, zákon je tedy sám v sobě svatý a přikázání svaté, spravedlivé a dobré. Každý z nás potřebujeme poznat, že zákon je dobrý. Jenomže háček je v tom, že žádný člověk ho nedokáže dodržet. A proto potřebujeme vědět, že zákon je pouze cesta k milosti. Ukazuje nám Boží požadavky na člověka, ale sám vede ke smrti. Nebyl tedy vytvořen pro spasení, ale pouze proto, aby odhalil naše hříchy. Aby do našeho života mohla přijít Boží milost, tak my potřebujeme ten zákon poznat. Zákon nám může ukázat, kde děláme chyby, co děláme špatně, ale milost je ta zásadní. Milost je ta, která nás ospravedlňuje. Skutky apoštolů 13, 37 až 39, tady se píše. Ten však, kterého Bůh vzkřísil, se neobrátil v prach. Budiž vám tedy známo, bratří, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění všech hříchů, a to i těch, jichž vás nemohl zprostit Mojžíšův zákon, ale v něm je ospravedlněn každý, kdo věří. V 9. verši naší úvodní pasáže jsme četli, že zákon nebyl dán člověku, který je spravedlivý, čistý a bez hříchů, ale všem hříšným lidem, kteří jsou zde vyjmenováni. Pro všechny ty, kteří se postavili proti vlastní matce, proti vlastnímu otci, pro všechny ty, co milují tento svět, i pro ty, kteří zatím nevěří, kdo žijí zvrácenými a nevázanými životy, kdo kdysi někdy dávno někoho omezovali na svobodě, pro všechny ty, kteří mluví podle toho, jak se jim to právě teď hodí, a dokonce i pro ty, co někdy někomu sebrali jeho život, pro všechny tyto lidi je určen nejen zákon, ale především milost. Žádný z těchto hříšných lidí, o kterých tady Pavel mluvil, není před Bohem ztracen. Bůh jim nabízí svoji milost ve svém synu Kristu Ježíši. A to je úžasná milost. To je ta milost, která dokáže omilostnit i vrahy. Pro všechny ty je dobrý zákon, aby je usvědčil z hříchu. A pokud jsou ochotni s tím něco dělat a dokáží přijmout tu skutečnost, že žijí nesprávným způsobem života a přiznají před Bohem, že jsou hříšníci a že potřebují pomoc, tak Bůh jim může dát potřebnou sílu a pomáhat jim, aby z těchto temných záležitostí mohli být osvobozeni. Stačí pouze otevřít své srdce a přijmout to, co jim Bůh nabízí. Pokud vyznáme svou minulost a odmítneme pokračovat v tom samém životě, který jsme předtím žili, tak se můžeme smířit s Bohem. Poslední verš z naší pasáže, 1. Timoteovi 1.11, podle evangelia slávy požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno. To píše Pavel a stejně jako apoštolu Pavlovi, tak i nám všem, jak jsme tady, bylo svěřeno evangelium. Pavel šířil evangelium, kterému Bůh svěřil, s nasazením vlastního života, s každodenním rizikem smrti a o tom třeba můžeme číst v knize Skutků a Bůh nám také s důvěrou svěřil šíření toho samého evangelia a není to jenom na našem vlastním rozhodnutí, ale požehnaný Bůh nám projevil důvěru a toho si potřebujeme vážit. Požehnaný Bůh nám projevil důvěru, že půjdeme předávat dál jeho evangelium slávy. Evangelium nám přináší dobrou zprávu, že ani jako typy lidí, o kterých jsem mluvil před chvilkou, které jsou popsány v této pasáži, kteří podlehli své lidské slabosti a nedokonalosti, nejsou před Bohem ztraceni. Bůh nám skrze evangelium dává novou šanci a říká, že nikdo ještě není před Bohem ztracen. A já bych se teď chtěl na závěr trochu vrátit k těm rodokmenům. Já sám ve své rodině mám dva příbuzné, kteří se nezávisle na sobě začali zabývat sestavováním rodokmenů. A jeden člen rodiny ze strany mojí mámy a druhý člen ze strany táty. A oba to dělají nezávisle na sobě a dokonce se ani osobně neznají. A ten příbuzný ze strany mého táty, on už je velmi dlouhou dobu v důchodu a v převážné většině svého volného času se zabývá právě sestavováním rodokmenů naší rodiny a bere to skutečně vážně. Důkladně pátrá po všech možných archivech, jezdí po matrikách, aby si ověřil získané informace a poznatky a všude možně schání staré rodinné fotografie. A já jsem měl tu možnost s ním několikrát mluvit a on jednou řekl skutečně takovou neuvěřitelnou větu, která mi doteď zůstala v paměti. On řekl, já ty naše rodinné předky z těch hrobů vykopu úplně všechny a vynesu je všechny na světlo. A řekl to s absolutním nadšením, já jsem to nechápal jako, ale poznal jsem, že vlastně celý jeho život je tímto pátráním naplněný. Možná by se dalo říct, že v jeho případě se jedná i o nějakou posedlost a on sestavil rodokmen naší rodiny někam až do roku 1737. Já poprosím Martina, jestli to bude vidět. Nevím, ono to moc vidět není, ale já vám to popíšu. Tady vidíte rodokmen, respektive jenom jeho část, protože je to ještě daleko větší. To je rodokmen mojí rodiny a je to nějakých 8, možná i 9 generací dozadu a já se přiznám, že vlastně to ani neumím spočítat, ale když se podíváme na další fotku a tady ten rodokmen už je trochu přiblížený a můžeme to vidět trochu jasněji, to, co vám chci ukázat, je úplně ten nejstarší člen naší rodiny v tomto rodokmenu. On se jmenoval Francius Šídlo, narodil se asi někdy kolem roku 1737, a tady já nevím, jestli to přečtete, já vám to ještě tak řeknu. Byl zaměstnaný jako pastýř ve Žďáru u Protivína, ale nebyl tu duchovní pastýř, jak jsem zjistil, tak pásl krávy. A tady se píše, že neměl žádné vzdělání, neuměl psát a podepisoval se jako tehdy ostatní lidé třemi křížky, byl nevěřící. No a já vlastně na tom s tím vzděláním nejsem o moc lépe, bohužel nějaké věci jsou konstantní, ale to, co není konstantní, je víra v Ježíše Krista. Všichni v naší rodině, kteří jsou zachyceni v tomto rodokmenu, byli buď nevěřící, anebo římskokatolického vyznání, dokonce tam byla i nějaká jeptiška, aspoň teda podle poznatků, které ten můj příbuzný dohledal a já jsem se ho úmyslně na tyto záležitosti vyptával, ale proč tady o tom všem mluvím? Já osobně věřím, že toto generační prokletí se zlomilo právě u mě, když se mi Bůh dal poznat. Ne podle nějakých rodokmenů, doktrín nebo náboženství, ale podle Bible, podle správného biblického vyučování. A nechci tady tím říkat, že jsem lepší než všichni ti předci, nebo se dokonce chlubit, jak daleko do milosti jde můj rodokmen. Já doufám, že jste mě takhle někdo nepochopil. Ale to důležité, co tady chci říct, je to, že žádné rozsáhlé rodokmeny ani slavní nebo známí předci nám nedokáží žádným způsobem pomoct. To může udělat jenom Bůh. To, že se nám Bůh dal poznat, je vlastně to nejlepší, co se nám v našich životech mohlo stát. A my tento náš nový život, kdy jsme přijali Božího syna za svého pána a spasitele, nesmíme jen tak promarnit a už vůbec ne neustálým se vracením do minulosti nebo hledáním nějakých nesmyslných bájí. Nepotřebujeme se jen tak brodit v minulosti anebo v rodokmenech, jako ten můj příbuzný, o kterém jsem tady mluvil, i když v jeho případě už je to extrém. Jak můžeme vidět přicházet Boží království, jestliže se stále budeme ohlížet do minulosti? Jak můžeme získat Boží požehnání, když si neustále budeme držet všechny ty dávné bolesti a křivdy? To nemůžeme Boha poznat, když se takto budeme chovat. Jestliže se stále dokola budeme babrat ve své minulosti a stále mluvit o tom, kdo nám kdy ublížil, jak moc nás zradil, jaký jsme vlastně chudáčci, tak nikdy nemůžeme získat všechny ty dobré věci, které nám Bůh připravil. Jedině náš Pán Ježíš Kristus dokáže všechny tyto věci z minulosti uzdravit a může nám dát i sílu, abychom se dokázali postavit všem těm zákeřným věcem z těch dob minulých. A proto bych se chtěl na závěr modlit, abychom Bohu dokázali vydat celou naší minulost. Protože vidím, že v případech mnoha sourozenců je to velký problém, když prostě jejich život určuje jejich minulost. Takže budu rád, když se budete se mnou společně modlit, abychom Bohu dokázali vydat celou naši minulost, aby všechny ty křivdy a bolesti z dob minulých přestaly ovlivňovat naše současné životy a my dokázali odpustit, aby jsme mohli jít dál, ale především bych se chtěl modlit, aby nic z toho neurčovalo nebo nebránilo našemu vztahu s Bohem. Tak budu rád, když se teď společně se mnou budete modlit a všechno to můžeme vydat našemu Pánovi.